kako u pogledu volje, tako i u pogledu suđenja, pridržavamo opštih stanovišta kao vladajućih odredbenih razloga. Hegel izlaže tu istu tezu ne samo u predavanjima iz estetike, nego također i u filozofiji povesti, u kojoj se ona razmatra iz perspektive povesti, pokazujući se i na taj način kao neminovna. Za razliku od Grka, koji kroz umetnost zamišljaju svoje bogove i dolaze do neke svesti o istini, misao se već vrlo rano okrenula protiv umetnosti kao forme koja božansko predstavlja na čulan način, na primjer, kod Jevreja i kod Muhamedanaca, pa čak i kod Grka, kod kojih se već Platon dosta snažno protivio bogovima Homera i Hezioda, jer kod svakog naroda, usled napredovanja u obrazovanosti, dolazi do doba u kojem umetnost počinje da ukazuje na nešto izvan vlastitih granica. Sadašnjost, koju Hegel opisuje shodno vlastitom dobu, ali koja važi i nakon 19. veka, prema svom opštem stanju i određenju, nije povoljna za umetnost, jer je celokupna duhovna obrazovanost takva da umetnik sam stoji unutar takvog sveta koji reflektuje i u okviru njegovih prilika, te ne bi bio u stanju da voljom i odlučnošću apstrahuje od njih ili da naročitim vaspitanjem ili udaljenjem od životnih prilika veštački smisli i ostvari neku usamljenost koja mu nadoknađuje ono što je izgubljeno. Anne-Marie Gettmann-Ziffert zaključuje da je Hegel istorijsku funkciju modernog doba definisao kao funkciju formalnog obrazovanja. U okviru razmatranja umetničkog čulnog pojavljivanja, Hegel uočava klicu njenog budućeg prevladavanja i to uvidevši da se u umetnost sve više unosi predstavljanje, naročito u poeziji, koja na kraju romantičke forme umetnosti već gotovo u potpunosti gubi čulnu spoljašnjost, nužan uslov da bi se prikazivanje odredilo kao umetničko. Budući da su proizvodi umetnosti tvorevine duha, oni imaju svoja početna stanja, stanja pripreme ili nicanja, stanja napredovanja, savršenog balansa ili cvetanja i stanja okončanja, opadanja ili izumiranja. Hegel, Schelling i kasnije Heidegger stoje na sličnoj poziciji kada tvrde da je umetnost odumrla, t.j. da je odumrognoseološki horizont u njoj, ali Schelling i Heidegger smatraju da je umetnost prošlosti niža od savremene umetnosti, preciznije, od umetnosti koja će tek biti stvorena kao prava poezija, koja će nadići filozofiju, dok je Hegel na dijametralno suprotnom stanovištu. Objektivnost umetnosti i subjektivnost religije mogu se sintetisati samo u apsolutnosti filozofije, koja predstavlja sferu najčistije forme znanja. Spoljašnja čulnost umetnosti prevladava se formom pojma, a subjektivnost religije, subjektivnošću mišljenja, zbog čega se na istoj osnovi na kojoj se govori o kraju.